Avem un invitat, e un invitat care pregătește un eveniment mâine seară de la ora 18 la Ateneul din Iași. E vorba de Alina Țiței. Bine ai venit, Alina!
Bună, Ionuț! Mulțumesc de invitație!
Alina a venit pentru că e cea care a pus bazele și a terminat construcția acestui documentar care va avea loc, cum vă spuneam, mâine seară de la ora 18 la Ateneul din Iași. Un documentar despre medici în linia întâi în primul război mondial. Recunosc că am dat voce la acest documentar și am învățat foarte multe lucruri. Am învățat lucruri pe care cumva le bănuiam, nu le știam, pentru că știu că tu ai lansat pe Facebook vis-a-vis de acest documentar o campanie gen ce povești ați aflat de la rudele voastre, de la bunici, despre străbunicii voștri din primul război mondial. Ai putea să-mi spui, ai descoperit ceva de genul acesta? Cineva ți-a trimis un mesaj cu o astfel de întâmplare? O poveste? Știi că poveștile astea, cu timpul, ele dispar.
Da, așa este. Din păcate, pot să spun că nu am avut succes cu această campanie, Memorialul celor 100, care a pornit de la mesajul unui cetățean care trăiește în sudul țării, undeva în Făgăraș. El ne-a povestit despre bunicul său, care a luptat în primul război mondial, a fost rănit și după o serie de internări în mai multe spitale, după retragere, în 1917, a ajuns la Iași. Domnul Herescu, bunicul său, a fost internat într-unul din spitalele Crucii Roșii și acolo a cunoscut-o pe Regina Maria. Inițial nici nu a știut că e regină, a venit la el o infirmieră, s-a îngrijit de el, l-a întrebat de sănătate, în fine, și după câteva zile, după ce s-a, mă rog, și-a mai revenit puțin, regina venea la patul lui și împreună cântau romanțe. Bunicul domnului Herescu cânta la chitară, iar ea cânta din voce. Asta făcea Regina Maria în mod curent. În timpul Alina durerile soldaților, dar nu numai în spitalele din Iași, pentru că Iașul în acea perioadă devenise un imens spital, aproape toți răniții de pe toate fronturile erau direcționați spre Moldova și în special spre Iași, pentru că era cel mai mare centru medical, funcționau 26 de spitale, în școli, în mănăstiri, aproape orice clădire publică devenise spital și foarte mulți răniți erau direcționați aici.
Eu am învățat din acest documentar pentru că l-am narat. Cei care ne ascultă acum ar trebui cu siguranță să audă o mică parte din acest documentar, pentru că noi am extras un clip audio, să-i spun, pentru a-l difuza pe radio, pentru a face un pic de teasing la ceea ce ar putea vedea și, bineînțeles, îi invităm mâine seară de la ora 18 la Ateneul din Iași. Ascultăm acel clip audio, după care revenim și mai discutăm puțin, pentru că tu ai de făcut o grămadă de treabă astăzi pentru mâine.
Așa este. Îți mulțumesc că ai dat voce, Ionuț. Știi că îmi place vocea ta.
Da, mulțumesc și eu că ai ales. Într-adevăr, repet, eu am învățat multe lucruri. Auzisem din povești anumite, din povestirile unor oameni mai în vârstă, anumite lucruri vis-a-vis de trenul care s-a răsturnat la Ciurea și au fost probleme acolo și multe alte povești de genul ăsta. Faptul că Iașul era un cimitir la un moment dat, ajunsese să fie un cimitir, dar toate astea o să le auziți mâine seară și o să vedeți mâine seară povestite de către oameni care sunt istorici, oameni care au studiat acest aspect. Nu multă lume știe despre Iașul în perioada de război, de prim război mondial, și mai ales despre medicii care au murit îngrijind soldați.
Toamna anului 1916. Iașul devenise un imens spital, cel mai mare din țară. La gară soseau necontenit trenuri sanitare încărcate cu răniții de pe front. Ambulanțele străbăteau străzile întortocheate într-o mișcare fără oprire spre spitalele amenajate în fiecare colț al târgului. Școlile, hotelurile, mănăstirile și unele clădiri se prefăcuseră în spitale. Pe străzile Iașului se puteau vedea șiruri de soldați cu fețele subte de boală care se întorceau la regimentele lor. Schilozii și amputații însă rămâneau pe loc, la mila trecătorilor. Apoi a lovit tifosul și străzile s-au umplut de căruțe pline de morți, aflate într-o continuă procesiune spre cimitire. În primăvara anului 1917, exantematicul lua 200 de vieți în fiecare zi. În vară au revenit răniții, eroi ai luptelor de la Oituz, Mărășești, Mărăști. Armistițiul din martie 1918 a oprit trenurile sanitare, spitalele erau devastate, orașul înnecat în mizerie, iar populația afectată de o teribilă epidemie de sifilis. Orașul însă supraviețuise.
Am revenit în studio. Aceasta este o mică parte, o frântură, dacă aș putea spune. Cât are documentarul? Nu întreb, nu sunt ipocrit. Nici nu știu
cât are. E o informație publică, are în jur de 47 de minute. Și filmul încearcă să evoce rolul medicilor și sanitarilor în timpul primului război mondial.
Cu este cine practic... ai lucrat la acest... În afară de mine, da? Ok. Cu cine ai lucrat? Care e echipa pe care te-ai bazat?
Echipa tehnică, practic, cu care am lucrat documentarul a fost alcătuită din Ceciliu Tabără, care a filmat, Dana Ceea, care a făcut editarea video, voi, tu și Ramona Ojică, care ați dat, Ramona Lazar acum, da, care ați fost voice-over, și Ștefan Merlan, care ne-a ajutat cu, a fost asistent de imagine și ne-a ajutat și cu sunetul. Dar la filmare am invitat mai mulți specialiști. Am lucrat cu istorici, cu medici, cu directori de școli, dacă poate numera.
Sigur.
Cu profesorul Târcoveanu, Eugen Târcoveanu, care știe o grămadă de lucruri despre implicarea medicilor în primul război mondial, pentru că mulți medici de la Universitatea Ieșeană au fost mobilizați pe front. Știe povestea epitropiei. Epitropia reprezenta un fel, care era o asociație, o fundație privată.
Privată, da.
Era, de fapt, reprezentant cu sistem sanitar. Epitropia avea câteva spitale în Iași, dar și spitale în restul Moldovei. Și atunci Epitropia a făcut și a pus la dispoziția Ministerului de Război spitalele sale, locurile sale, paturile sale, specialiștii săi. Parte din medici au fost și ei trimiși pe front ca medici militari. În așa au rămas destul de puțini medici. Dar a fost un efort comun și au fost ani foarte dificili pentru toată lumea.
În afară de domnul Eugen.
Așa, domnul Eugen Târcoveanu. După aia am vorbit și cu un medic militar, domnul doctor Bogdan Zanfir, care ne-a povestit despre faptul că numărul medicilor erau puțini.
Au studiat
și istorici, aceste... domnul conferențiar Ionuț Nistor, cercetătorul Cătălin Botoșineanu. Școlile au fost transformate în spitale în acea perioadă și atunci am apelat la două directoare de școli excepționale, așa, au vorbit foarte frumos și foarte impresionant. Doamna Elvira Rotundu de la Colegiul Negruții. Colegiul Negruții devenise un mare spital.
Era atunci, la vremea respectivă, era școala.
Era școală, da. Era școală de băieți,
de
practic,
băieți,
atunci.
Da.
Parte din elevii școlii au devenit sanitari, poștași, aproape toată suflarea Iașului încerca să facă ceva într-un efort comun de război. Elevii duceau corespondența de război, de exemplu, sau cărau răniții de la gară cu tărgile. Fetele făceau, confecționau bandaje sau erau infirmiere în școli, pentru că în acea perioadă cursurile școlare au fost suspendate, deci timp de
un
an și jumătate nu s-a învățat deloc, se mai dădeau, mă rog, puține examene. A fost foarte importantă implicarea...
Toate acestea le vom auzi și
dau
vedea.
Prea multe detalii.
Exact. Toate acestea le vom auzi și le vom vedea mâine seară de la ora 18 la Ateneul din Iași, la Sala Cinema. Mai vreau să spun, concluzionez eu, dar cred că vei fi de acord cu mine. Veniți să vedeți, da, cât de mult datorează România Iașului. Veniți să vedeți cât de mult datorează România Iașului și medicilor din perioada de prim război mondial. Eu asta am învățat. Și vreau să... Eu sunt ieșean și poate sunt subiectiv, dar am să o spun de fiecare dată când cineva mă va arăta cu degetul, bă, moldovene, da? Și la modul ăla zeflemist, așa, am să spun, tu datorezi Iașului, da? Și Iașul ți-a salvat familia, Iașul ți-a făcut... A fost o perioadă atunci în care Iașul a arătat ca un cimitir.
Da, așa e.
Și dacă domnul din Făgăraș, care ți-a transmis că bunicul lui sau tatălui a fost prezent la Iași și că Iașului îi datorează că faptul că el există în acest moment, deci cred că întăresc cuvintele astea. Iașului îi se datorează foarte mult. România datorează Iașului foarte mult. Nu doar din această perspectivă, dar mai ales din această perspectivă a Primului Război Mondial. Mulțumesc, Alina!
Mulțumesc, Ionuț! Vă aștept...
Mulțumesc, Ioana!
Vă mulțumesc la amândoi că ați fost
așa că ne așteaptă. Auzi,
da,
că ne așteaptă. Noi suntem la liber aici, la radio, știi?
Da,
vorbim unii peste alții.
Da, urmă pe voi și invit toți ieșenii. Și în special pe cei care își amintesc, nu știu, de bunici, de străbunici care au luptat în Primul Război Mondial, îi aștept să spună povestea acolo,
după
proiecție, da, după proiecție va fi un dialog cu publicul. Am invitat o serie de mai mulți specialiști care știu foarte multe despre război, ei chiar pot răspunde la orice întrebare a publicului, așa că țineți minte, mâine, ora 18, Ateneul Tătăraș, Cinema Ateneu.